الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد محترم المؤمنين محترم سلمان kardeşler İnşallah bu günlərin həcdən bəhs edəcəyi ki, həc mövsumudur bildiyiniz kimi hal-hazırda imkanlı müsəlmanlar, zəngin, varlı müsəlmanlar həccə getməyə hazırlaşır və bəzisi də gedib artıq. Onun üçün inşallah bu gün deyirəm bir həcdən bəhs edək. Həc ibadətindən. İslamın 5 şərtindən biridir həc ibadət. Yəni 5 o ana sütunlarındandır. Həc ibadət. Namaz, oruc, zəkat kimi həc də varlı, zəngin müsəlmanlara fərzdir. Allah Teala inşallah getməyənlərə nəsib etsin ora getməyi, cümləmizə nəsib etsin inşallah. Hər halda gedib gələnlər danışır. Biz də getmədik çünki. Başqa bir duyğudur. Onu tam bir şəkildə anlamaq üçün ancaq getmək lazımdır. Bunu həcdə hansı duyğular insan keçirir? Həc ibadəti necə bir ibadətdir? Bunu anlamaq, kitablardan oxumaqla bunu anlamaq mümkün deyildir. Bunu başa düşmək mümkün deyildir. Ancaq və ancaq getmək lazımdır. Bunun başqa yolu yoxdur. İnşallah cümləmizə Allah Teala nəsib etsin. Bəli, həccə misal üçün namaz dərsini kiməsə başa salarkən, dərsini kesərkən, namazın necə qılınacağını bildirərkən çox asan bir şəkildə bunu çatdıra bilirik. Niyə? Çünki özümüz də namaz qıldıq. Özümüz də namaz qıldığımıza görə rahat bir şəkildə kiməsə necə namaz qılınacağını çatdırırıq. Amma həccə getməyən bir kimsənin həcc haqqında danışması biraz çətin olur ki, mən də onlardan. Çünki o duyğunu dadmayanlar tam bir mənada onu qarşısındakına çatdırmaqda da çətinlik çəkir. Amma gidib gəldikdə isə o duyğuları yaşadığı üçün gözəl bir şəkildə onu ətrafındakı insanlara danışa bilir. Allah-u Teala yenə deyirəm, inşallah cümləmizə getməyənlərə nəsib etsin, həccə getməyi. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? Mən həccə lillahi fələm yərfus və ləm yəfsuq rəcəə kəyəvmi və lədəthu ummu. Pis söz söyləmədən və böyük günah etmədən Allah rızası üçün, Allah üçün həccə gedən kimsə anadan doğulduğu gün kimi günahsız olaraq geri dönər. Bax, bundan da böyük bir lütuf, böyük bir fəzilət ola bilərmi? Anadan, uşaq anadan olanda necə günahsızsa, necə məsumsa, Allah rızası üçün təbii ki, şərtlərini yerinə getirərək heç bir günah iş görmədi. Onun müəyyən şərtləri var həcdə. İhrama girərkən bəzi halal olan şeylər haram olurdu. Etməmək lazım. Edərsənsə olmaz. O şərtlər altında o həci yerinə getiririksə nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Racəə dönər kəyəvmi vələdəthu ummu. Anasından doğulduğu gün kimi tərtəmiz, günahkar, məsum olaraq geri dönər. Allah-u Teala cümləmizi nəsib etsin inşallah. Və təbii ki, Allah rızası üçün həccə gedin. ticaret için değil. Sırf Allah-u Teala bu ibadeti mənə fərz etdiyi üçün, bu ibadeti yerine getiren kimse üçündür bu hadis-i şerif. O zaman o kimse inşallah anadan doğulduğu gün necə günahsızsa o şekilde günahsız olarak, məsum olarak geri döner. Başka bir hadis-i şerifdə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allah yolunda qəzaya çıxan, həccə və ümrəyə gedən kimseler Allah'ın elçiləridir. Baxın. Həccə gedənlər və ümrəyə, həccə və ümrəyə gedənlər Allah'ın neydi? Elçiləridir. Çünki Allah bu ibadətlərini yerinə yetirmələri üçün bəndələrini dəvət etdi. Allah-u Teala dəvət etdi bizi ora. Ki bu ayə ilə sabitdir. Allah-u Teala buyurur ki, imkanı olan zəngin müsəlmanlar oraya getməsi Allah üzərinə bir haqdır, deyir hətta Allah-u Teala. Bir var qul haqqı, bir var Allah haqqı. Misal üçün, kiməsə haqsız yerə kiminsə malını uğurlamaq, bu qul haqqıdır. O qulun haqqına girdin sən. Bir də var ki, Allah haqqı. Misal, namaz qılmaq Allahın haqqıdır. Bizim üzərinizdə bir borçdur. Allahın haqqıdır bizə. Oruç tutmaq Allah'ın haqqıdır. Zəkat vermək de eyni zamanda orada qul haqqı da var, Allah haqqı da var. Ama həccə getmək misal üçün Allah haqqıdır. Yəni Allah'ın haqqını yerinə yetirməyən lazım. Həccə gedirsə bir kimsə Allah'ın haqqını yerinə yetirmiş olur və Allah dəvət edir onu həccə. Ki bu ayə ilə sabitdir. Çünki Allah deyir bu ibadətlərini yerinə yetirmələri üçün bəndələrini dəvət etdi. Onlar da razı oldular. Bunun müqabilində onlar da Allah'dan istəyərlər. O da istədiklərini verər, deyir Allah-u Teala. Möhtərəm möminlər, baxın, həcdə, həcdə gidənlər hər halda bunu yerinə yetirib, duanı oxuyub bilirlər. Ləbbeyk, ləbbeyk deyə bu şəkildə bir dua var, bir ifadə var. Ləbbeyk nə demək? Ləbbeyk mənası bu deməkdir. Yəni, Allahım, budur, gəldim mən, məni dəvət etmişdin, bax, qarşındayım. Nə əmr edirsənsə onu yerinə yetirməyə hazıram. Əmrindəyəm. Ləbbeyk demək bu deməkdir. Ləbbeyk, Allahümme ləbbeyk. Hər halda bunu eşitmişsiniz bu ifadəni. Niyə? Çünki Allah-u Teala, baxın, biraz əvvəl oxuduğum hədistə, zəngin müsəlmanları oraya dəvət etdi. Allah dəvət edir. Ləbbeyk kəlməsi de bir kəlmədir ki, baxın bir misal verim sizə. Bir günləri Muaz İbn Cəbəl rəvayət edir sahabələrdən. Deyir bir gün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemlə dəvənin üstündə gedirdik. Mən də onun arxasında tərkində oturmuşdum. Birdən Peyğəmbərimiz aleyhisselam ey Muaz deyə məni çağırdı. Ey Muaz. Ey Muaz deyə üç dəfə məni çağırdı. Mən də baxın bu hədisdir. Ləbbeyk, ya Rasulallah dedim. Bak. Ləbbeyk, ya Rasulallah. Ne demek? Yani buyur, ey Allah'ın Resulü, emrindeyim. Ne istiyorsan, onu yerine getiririm. Ləbbeyk sözünün mənasını açıklamaya çalışıram. Həccə gidenler de Allah-u Teala bir növ oraya dəvət etdi. Çağırdı zəngin varlı müsəlmanları Həccə, Kəbəyə, Məkkəyə ve oraya zəngin varlı müsəlmanlar getdikdən sonra ne deyir? Ləbbeyk. Allahümme ləbbeyk. Yani ey Allah'ım beni davet etmiştin. Budur geldim bak emrindeyim. Demekti. Ləbbeyk. Kelmesinin mənası. Başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Həccə gitmek isteyen tələssin. Baxın. Tabii ki imkanı olduğu halda bütün şərtlərə sahib olduğu halda o kimsə üçün bunu söylüyor Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Həccə getmək istəyən tələssin. Ola bilər ki, insan xəstələnər, miniyi itər və ya bir ehtiyacı yaranar. Bu hədisə əsaslanaraq bir çox alimlər, təbii ki, burada alimlər arasında fərqli görüşlər vardır. Bir çox alimlər imkanı bir müsəlmanın imkanı olduğu zaman deyək ki, həc mövsümüdür. Həmin mövsümdə bir müsəlman 50 imkan keçdi, həccə gidə biləcək dərəcədə pul keçdi. Bir çox alimlərə görə, yenə deyirəm, burada biraz fərqli görüşlər var alimlər arasında, amma bir çox alimlərə görə bu kimi hədislərə əsaslanaraq nə deyir? Həmin o kimsəyə, həmin il həccə getmək fərzdir artıq, getməsə günahkardır. Baxın, təkrar edirəm. Həcc mövsümü gəlib, misalsın, deyək ki, bu vaxtlarda və bir adamın əlinə həccə gidib gələcək dərəcədə pul keçdi. Haradansa gəldi. Təbii ki, müəyyən şərtləri var o kimsənin. Borcu olmayacaqdır. Bu şərtlər altında bunu qeyd eləyim. Borcu olmayacaqdır. Digər ehtiyaclarını təmin edəcəkdir. Bununla birlikdə həccə gidib gələcək dərəcədə də pul tapdı. Pulu oldu o kimsənin deyil. Həmin an həccə getməsi, həmin mövsümdə həccə getməsi fərzdir. Niyə? Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur? Həccə getmək istəyən tələssin. Tələssin deyir, baxın. Ola bilsin ki, xəstələnər, mini itər və ya başqa bir ehtiyacı çıxar. Amma bəzi alimlər də nə deyib? Deyib ki, misal üçün, ömründə bir dəfə həccə getməsi fərzdir. Təbii ki, bütün alimlərə görədir. Amma o il olmasa da, ümumiyyətlə, başqa il. Başqa il, gələn ilə olacaq bilmirik ki. Gələn ilə başımıza nə gələcək? Kimisə əlində bir vəsiqə varmı? Gələn ilə kimisə sağ-salamat qalacaq. Onun üçün ən gözəli nədir? İmkanı olan kimsə həcc mövsümündə yetişibsə, o kimsənin üzərində fərz olmasıdır və həmin an o fərzi yerinə yetirməsidir. Əsas ən gözəl olanı budur. Baxın, başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə buyurur? Kim yol azuqəsinə və onu Allahın evinə, Kəbəyə çatdıracaq bir miniyə sahib olduğu halda həccə getməzsə, yəni, imkanı var, amma imkanı olduğu halda həccə getmir. Belə bir vəziyyətdədirsə, baxın, hədisin arxasına baxın. İstər Yahudi, istərsə də Xristiyan olaraq ölsün, heç fərq eləməz deyir. Baxın, bütün bu hədislərdən bir çox alimlər bu nəticəni çıxardıb ki, həmin o kimsəyə həccə getmək həmin an fərzdir. Daha sonraya saxlamaz, gecikdirməsin. Nə deyir? Həccə getməyə imkanı var, amma getmir, saxlayırək, gələn gedərəm. Ondan sonra yenə deyir, gələn gedərəm. Təşkil edirəm bu mühtərəm qardaşlar, mühtərəm müminlər, imkanı olanlardan söhbət gedir. Heç bir ehtiyacı yoxdur, digər təməl ehtiyaclarını təmin edib, başqa problemlər yoxdur və eyni zamanda da həccə getməyə pulu var, bunlardan söhbət gedir. Belə bir kimsə həccə getməzsə deyir, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir, o kimsənin istər Yahudi, istər Xristiyan kimi ölsün, heç fərq eləməz deyir. Xristiyan və Yahudi kimi onu qəbul edir. Baxın, belə bir misal verirlər alimlər. Misal üçün deyir ki, zəkat kimlərə fərzdir, imkanı olan müəyyən bir nisab miqdarı var. O pula, o imkana sahib olan kimsənin üzərinə zəkat vermək fərzdir. O nisab miqdarına yetişdirsə, o kimsənin malı, dövləti, pulu, həmin an, təbii ki, onun şərtləri var, yenə deyirəm, üstündən bir il keçməsi lazım. Nəysə, həmin an o kimsəyə zəkat vermək fərz olur. Həcc də bir növ onun kimidir. Həcc mövzusundan bir kimsə yetişib və eyni zamanda da imkanı varsa, həmin an o kimsəyə həccə getmək fərzdir. Onu gecikdirməməsi lazım, çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə buyurur? Həccə getmək istəyən tələssin deyir. Gələn il gedərəm, o bir il gedərəm, qızımı evləndirim, oğlumu evləndirim, sonra yox. Bunları da alsa bitməz bu ehtiyaclar. Qutarmaz ki. Onsuz da hər kəsin özünə görə bir ehtiyacı var, problemi var. Problemi ehtiyacı olmayan kimsə yoxdur. Təbii ki, bir də var ki, təməl ehtiyaclarında bir problem var. Misal üçün, adamın borcu var, həccə gidib gələcək dərəcədə əlinə pul keçdi, amma eyni zamanda da borcu var. Bu kimsə o borcunu verməsi lazımdır. Bu kimsələrdən söhbət getmir. İmkanlı, varlı, zəngin müsəlmanlardan söhbət gedir. Baxın, bir Ali İmran surəsi 97-ci ayədə Allah-u Teala nə buyurur? Onun yoluna, bu ayədən biz çıxardırıq həccin fərz olduğunu ki, hədislər də var. Onun yoluna, Allahın yoluna yəni həccə getmək üçün onun yoluna ərzaq, minik və sağlamlıq baxımından gücü çatan her bir kəsin həccə gedib o evi ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında borcudur, deyir Allah-u Teala. Borcdur. İnsanların Allah qarşısında borcudur. Allah-u Teala birinci cümləmizi inşallah həccə gedib gələ biləcək səviyyədə var dövlət imkan nəsib etsin və cümləmizi inşallah həccə gedib gəlməyə nəsib etsin. Bir gün bir sahabələrdən birisi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə soruşur. Hansı əməl daha fəzilətlidir ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm cavab verərkən Allaha və Rasuluna inanmaq, Allah yolunda cihad etmək, daha sonra isə Allah qatında məqbul olan həcdir, dedi. Baxın, üçüncü yerdə həc gəlir. Önəmli maddələrdir bunların hamısı. Nədir? Allah və Rəsuluna inanmaq ki, əsas budur zaten. İslamın özü buradadır. Hansı əməl daha fəzilətlidir? Ya Rəsulallah deyə sahabə sual verir. Peyğəmbərimiz əleyhissalam birinci hansını söyləyir ki, bir çox hədislərdə bu əsasən birinci keçir. Allah və Rəsuluna inanmaq. Allah və Rəsuluna inanmaq nə deməkdir? Yəni, Lə iləhə illallah Muhammedun Rasulullahı inanmaq və onu həyatda tədbiq etmək. Yəni, Allah və Rəsuluna inanmaq nə demək? Allahdan başqa heç bir ilah yoxdur. Və Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahın Rəsuludur. Bu iki cümləyə inanmaq ki, İslam bu iki cümlənin içərisində də olsun. Hər şey buradadır. Bu iki cümləyə inanmaq və onu həyatında tədbiq etmək, quru-quru la ilahə illallah, quru-quru Muhammedun Rasulullah deməklə iş bitmir. Münafıqlar da bu kəlməni deyirlər. Əsas məsələ nədir? Həm münafıq kimsə qəlbi ilə inanacaq, dili ilə söyləyəcək və ən əsası da bunu həyatında tədbiq edəcəkdir. Daha sonra Allah yolunda cihad saymışdır. Üçüncü sırada isə nə deyir? Ən fəzilətli əməl Allah qatında məqbul olan həcdir. Bir gün Həzrəti Ayşə anamız, ey Allahın Rəsulu, ən üstün əməl olaraq cihadı görürük biz. Ən üstün əməl cihaddır, Allah yolunda cihad etməkdir. Amma kişilərə xas bir şeydir bu, kişilərə belə deyək cihad etmək. Fəzdir, qadınlara deyil. Bəs biz nə edəcəyik? Bizim üçün ən üstün əməl nədir? Ey Allahın Rəsulu, deyə sual verir Ayşə anamız, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peyğəmbərimiz əleyhissalam nə cavab verir? Sizin üçün cihadın ən üstünü qəbul olunan, məqbul bir həzdir, deyir. Yəni, sizin üçün, siz qadınlar üçün nədir? Ən üstün əməl həzdir, həcə getməkdir. Təbii ki, həccə gedərkən baxın, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə buyurur? Kim Beyt-i Şərifi yəni Kəbəni haram qazancdan əldə etdiyi pulla ziyarət edərsə baxın, bu da çox mühüm bir məsələ, mühüm bir nöqtə. Haram qazancla əldə etdiyi pulla ziyarət edərsə Allah-u Teala'nın itayətindən çıxmış olur. Belə bir insan həccə niyyət edər, ehrama bürünərək mininin üzəngisinə ayağını basıb dəvəsini hərəkət etdirdikdən sonra ləbbeyk, Allahümmə ləbbeyk deyərək səmadan deyərsə, bu şəkildə deyərsə səmadan bir carçı belə səslənər. Sənə nə ləbbeyik, nə də sadiq. Çünki sənin qazancın haram, azüqən haram, miniyin haram. Heç bir savab qazanmadan günahkar olaraq geri dön. Xoşlanmadığın şeylə qarşılaşacağın üçün üzül, deyilər. Demək ki, buradan da nəyə başa düşürük, mühtərəm möminlər? Haram yolla, əldə edilən pulla bir kimsə həccə gedirsə, Allah qatında o kimsənin o ibadəti qəbul deyilir. Bəli, istəyir 50 dəfə getsin. İsteyir 100 dəfə getsin. Ki bu şəkildə həccə gedənlər çoxdur. Bunların ancaq turistik bir səfər kimi bunlara qələm vermək olar. Yəni gedib orada görür Kəbəni, işte Məkkəni, Mədinəni, gəzir gəlir. O şəkildə. Haram yolla, əldə edilən pulla gedirsə. Allah-u Teala qəbul etmiş. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəni ki doğulub boya boşa çatdığı yerdir, vətənidir. Çox sevərdi. Baxın, Peyğəmbərimiz aleyhisselam Məkkədən Mədiniyə hicrət edərkən, Məkkədən Mədiniyə hicrət etmək məcburiyyətində qalarkən nə deyir? Allaha and olsun ki, ey Məkkə, sən Allahın ən xeyirli yerisən. Əgər səndən zorla çıxarılmış olmasaydın, qətiyyən bu yerdən çıxmazdım. Ki, buradan da nəyə başa düşürük? Peyğəmbərimiz əleyhissalamın Məkkəyə nə qədər böyük dəyər, qiymət verdiyini görürük. Onsuz da müsəlmanların qibləsi, yer üzərində ilk inşa edilən məbəd hardadır? Məkkədədir. Bərəkətli bir torpaqdır. Allah-u Teala yenə inşallah cümləmizə nəsib etsin oraya gidib gəlməyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ərəfə günü, yəni Ərafatdan Müzdəlifəyə qayıdırdı. Həcc əsnasında arxa tərəfdə həcc deyişən arxa tərəfdə bəzi kimsələrin dəvələrini sürətlə sürmək üçün qışqırıb bağırdıqlarını və dəvələri vurduqlarını eşitdi. Arxadan dəvələri vururlar, tez bir şəkildə Rasulullah'a çatmaq istəyirlər. Bu şəkildə bir səsküy var. Peyğəmbərimiz Əleyhissəlam bunu eşidir. Və bunun müqabilində onlara qamçısı ilə işarə edərək belə buyurdu. Bu Buxari və Müslümdə keçən bir hədisdir bu. Qamçısı ilə işarə edərək belə buyurdu. Ey insanlar, sakitliyə riayət edin. Yaxşılıq, baxın, yaxşılıq tələsmək və qaçmaqla qazanıla bilməz. Tələsməyə ehtiyac yoxdur, qaçmaqla olmaz bu iş. Sakitliyə riayət edin, sakin olun, təmkinli olun, yaxşılıq, savab qazanmaq tələsməklə, qaçmaqla olmur. Bəzən birisi biraz da nəyə bənziyir nisbətən? Namazı, bir kimsə namaza gedişir misal üçün, baxır ki, hər kəs durub artıq fərzə. Namaza yetişmək üçün ta qapıdan bura elə bir şəkildə gəlir ki, elə bir sanki zəlzəl olur. Deyə bir şəkildə gəlməyə ehtiyac yoxdur, qaçmağa ehtiyac yoxdur. Çatarsın, çatarsın, çatmazsın, çatmazsın. Yəni, yaxşılığa tələsərək getməyin. Yarışın, baxın, fəstəbiqul xayrat. Yarışmaq başqa şeydir. Allah-u Teala buyurur, xeyirli işlərdə ey müsəlmanlar, bir-birinizlə yarışın. Tələsmək başqa şeydir. Ki Peyğəmbərimiz Əleyhisselam nə buyurur? Ey insanlar, sakitliyə riayət edin. Yaxşılıq tələsmək və qaçmaqla qazanıla bilməz. Yəni, mən savab qazanacam deyə başqa kimsələri də narahat etməyin. Yeri gəlmişkən, narahat etməyin, dedim, yadıma düşdü, möhtərəm möminlər. Bu haqda çox danışmışıq. Yenə də inşallah bəhs edək bu telefon məsələsi. Bu, hər tərəfə baxın, yazıq yapışdırmışıq, baxın, sütunlarda var, xahiş edirik. Sakitliyə riayət edin, o tərəfdə də cib telefonlarınızı söndürün deyə yazır. Mən demirəm kimsə, mən inanmıram ki, bu məsidə əyək basan kimsə bilərəkdən telefonunu açıq qoyur, bilərəkdən deyir bu açıq qalsın, onun telefonuma ziyan gəlsin, insanlar narahat olsun. Bunu hər halda buna heç kim inanmır. Bu şəkildə kimsə olmaz yəni, zənn etmirəm. Kimsə bu niyyətlə telefonunu açıq buraxsın. Birincisi bərdiş halına gətirək, telefonlarımızı söndürək. Və ya səssizə qoyaq. Bu bir. İkincisi ola bilər. Unutduq. İnsandır. Dalğın oldu. Unutduq. Telefonumuz çalır. Nə edəcəyik? Bəzi qardaşlarımız bütün namaz boyu telefon çalır. O şəkildə telefonla da əlini vurmur. Yəni, belə bir düşüncə var. Yəni, telefonumu söndürürəmsə, əlimi atıb cilmə atarımsa, namazım pozular deyir, düşünür. Birincisi belə deyil, belə bir şey yoxdur. Namaz pozulmaz. Bu ayrı bir məsələ, bunu qoyaq qırağa, kənara. Birinci pozulmaz namaz. Deyək ki, laf sənin, misal üçün deyəkdir. Telefonunu söndürməklə, misal üçün, namazın laf deyək ki, pozulur. Sən buna razı olmursan öz namazını pozmağa. Bu qədər cəmaatın namazını pozursan. Deyə bilərsiniz, telefon çalırsa başqalarının namazı pozular mı? Bəli, pozular. Mən deyərdim, pozular. Namazı pozular deyirəm mən. Ki, mən bir çoxları gəlib, mənim namazım pozuldu deyib. Necə pozular, bilirsiniz? Adamın fikri yanıdır, nə oxuduğunu bilmir. Birinci rükətdə də, ikinci rükətdə də bilmir. Fatihədən sonra nə oxuduğunu tamamilə qarışıb deyil. Namazı pozulur, baxın. Sən nə etdi? Mənim namazım pozular deyə əl vurmursan telefonuna, başqalarının namazını pozursan. Yenə deyirəm, ola bilər, unudarıq, dalğın olarıq. Telefonumu çalırsa, çox hərəkət etmədən, ən uzağı 2-3 hərəkət edərək, telefonumuz haradasa, cibimizdəsə, haradasa, namazdayikən telefonumuzu alırıq sakit bir şəkildə, çox diqqət çəkən hərəkətlər etməmək şərti ilə, 2-3 hərəkət ən uzağı etmək şərti ilə, baxın, təkrar edirəm, telefonumuzu söndürə bilərik. Namazımız da pozulmur. Əgər yenə bunu mən sizə demişəm, yenə də gəl ay müəllim, axı necə olur, axı məhz hərəkət edirik biz, axı namazda başqa işlə məşğul olur, pozulur. Pozulursa o zaman poz. Səhər görə pozulursa poz deyirəm, cəmaatın namazını pozmur. Amma mən deyirəm ki, pozulmur, bu şəkildə söndürürsə bir kimsə telefonunu, pozulmur. Və bir şeyi də nəzərdə çatdırın, bəzən eşidirik namaz əsnasında kimsə telefonunu səssizə deyib titrəşimə qoyur. Bunu titrəşimə qoyursan ki, səsli qədər səs gəlməsə, titrəşimdə də səs gəlir. Mən neçə dəfə eşidirəm ya, namaz əsnasında hardansa görürəm ki, dığ səs gəlir. Bu da olmaz. Səssizə qoyun, bir telefonun titrəşimi varsa, hər halda səssizi də var. Ən ucuz telefonun səssiz olan funksiyası var ya. Məqsəd yəni bilmək deyilmi ki, mənə kim zəng gəlib, onu bilim. Səssizə qoyun. Yəni, bunlar bəlkə də elementar, xırda şeylər görsənir, amma daha bəzən daha böyük problemlərə yol açır bu kimi şeylər. Və daha sonra da gəlib bizdən tuturlar. Niyə imam əfəndi, sən bunu demirsən cəmaata? Biz nə qədər cəmaata deyəcəyik? Bir şey nə qədər çatdırın mən? Nə qədər deyim, ay cəmaat, danışmayın, səssiz olun, danışmayın, kimsə narahat eləməyin, sünnət namazı qılınarkən, siz qılmırsınız, qılanları narahat eləməyin. Ya, mən də insanam, utanıram axı, burada nə qədər, çox insanlar məndən yaşda böyük axsaqqallar var burada. Nə qədər deyim olar ki, bir sözü, neçə dəfə? Yəni, onun üçün xahiş edirəm, Allah rızası olsun sizdən bu kimi şeylərə diqqət eləyək ki.